6 minut po 9. hodině posloucháte dopolední radiožurnál. Se mnou ve studiu je Ondřej Brzobohatý, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, Lucie. A dobrý den všem posluchačům.
Já se trošičku vyhýbám tomu Ondřej Gregor Brzobohatý, protože nevím, jestli je to Gregor Brzobohatý nebo Brzobohatý Gregor.
Ne, Gregor Brzobohatý, je to střední jméno, prostřední.
Jo, dobře. Já abych neudělala chybu. Já jsem Pořízová Výborná, jenom abych se vám představila, abyste jako...
Pořízová Výborná.
Já jsem Pořízová Výborná, ale já jsem to měla asi trošku jednodušší, než jste to měla.
To jste určitě měla. Vy jste k tomu přišla zkrátka tak, jak už to ta matrika nastoluje, když to já jsem se to musel pořádně vybojovat.
Divočárna. Já jsem jenom nepochopila jedno jediné.
Ano.
Proč se kolem toho strhla taková mela?
No, protože já jsem obecně brán jako takový ten hodný kluk, takový ten trošku Mirek Dušín. Jo, všichni mě tak, mám pocit, že mě řada lidí takhle vnímá, přitom kolikrát.
A vy nechcete být Mirek
Tak Dušín. Ne, kdo chce být, pro boha, vždyť to je strašně otravný být Mirek Dušín.
Chcete být bratrstvo kočičí
Ale o to ani nejde, ale je to prostě až za vlasy utažený. Ale... Takže zkrátka to, že já jsem se rozhodl vydat se touhle cestou a podstoupit to nějaký martyrium s tou matrikou a s těma úřadama, s tou byrokracií, že jsem si nejdřív musel změnit jméno na Gregor, abych potom mohl docílit jeho celkového znění Gregor Brzobohatý, tak toho se zkrátka bulvární média chytla a hnedka mě označila za zrádce, za to, že si nevážím příjmení svého táty a já nevím, co všechno on dokázal, já nic a teď už se v tom už to jelo a už se to nabalovalo a bylo to vlastně kontroverzní. A ta kontroverzita vlastně to bylo něco, to byl úplně jako živná půda pro ten bulvár.
Takže mně totiž přijde, že ve finále, když jsem tak se dívala pak na ty debaty, tak jsem si říkala, mně to teda důležité nepřipadá, tak jestli potom, tak jak to vyznělo ta debata na venek, jestli to pro to okolí nebylo důležitější, než nakonec pro vás samotného.
Teď jsem vám vůbec nerozuměl.
Jak moc to bylo jako důležité, no protože všichni to hrozně probírali, abyste něco udělal a nevím, jestli jste se tím pak už dál nějak zabýval.
Ne, hlavně pro mě to byl opravdu nějaký proces, který jsem si chtěl nechat původně jenom sám pro sebe a ve chvíli, kdybych toho dosáhl ve finále, protože už jsem viděl, že mám za sebou nějaký precedent určitýho tohohle podobného případu, takže jsem opravdu systematicky na to šel. A zkrátka jsem ale věděl, že to chce nějaký čas, který tam budu muset strávit na té matrice, kdy tam budu muset chodit, kdy tam budu muset posílat ty žádosti přesně perfektně jako doložený právě těmahle odkazama na ty soudní procesy od právníkem vytvořený. Tak jsem se s tím nechtěl ani jako nikde chlubit, nechtěl jsem to nikde říkat, ale oni jsou prostě ty bulvární novináři jako vlastně takový, že oni to vypátrají ani nevím jak, ani proč, jestli se s tím třeba někdo pochlubil z matriky, netuším, opravdu nevím, ale mají potřebu vždycky z čehokoliv udělat jako velkou kauzu, obrovskou nějakou takovou opravdu, jako aby se k tomu vyjadřovalo co nejvíc lidí, hlavně aby to četlo co nejvíc lidí, protože to je pro ně biznis, to je pro ně obchod.
Jasně. Když řeknu Ondra Brzobohatý, tak je to ale taky v pořádku.
Úplně v klidu, jasně.
Já už jsem tak nějak zvykla.
Ne, spíš nejsem zvyklý, jinak kdyby někdo řekl Ondřej Gregor. To je mi přijde takový divný, protože jsem celý život Brzobohatý, takže to tam, to mi to tam nějak jako nezní najednou.
No hlavně, že víme, kdo tady dneska je.
Ano,
v hudbě to bude hodně.
Jsme tady všichni tři.
Ano. Všichni čtyři, promiňte.
Ano, pardon, ještě společně s vámi.
Tak a otázky můžete posílat na www.radiožurnál.cz. Ondřej Gregor Brzobohatý. Takhle zpívá písnička Dohoda.
Tak vidíte, že vám to jde.
No jde nám to, jméno. My jsme, no jo, tak já se snažím vám udělat radost, protože...
Ale to nemusíte.
No, já jsem se teď podívala na počítač a tam bylo, kdo zpívá, že jo?
Aha, tak
píseň Dohoda zpívá Ondřej Gregor Brzobohatý, tak to prostě říkám tak, jak to je.
Dobře.
Tohle je z nové desky, písnička Dohoda, mám svoji dohodu, že s vámi už nehraju v tom podvodu, zpíváte. To by mě zajímalo, jaký podvod máte na mysli.
No, takový obecný, který je vlastně ta manipulace s lidskou myslí, která na nás neustále tak vybafuje ze všech stran, z médií, z televize, z novin, z regálů, v supermarketech, všude možně, to je podprahový a člověk to třeba ani přirozeně nevnímá, ale zkrátka to tam všude je.
Jo.
Co si máte myslet, jak se máte oblíkat, jak máte vypadat, jak nemáte být tlustá, jak byste měla být hubená. A všechno možný, no takový diktát vlastně, který se neustále celou dobu, a už to je tady strašně dlouho, jakoby ta civilizace tím trpí obecně, ale já se s toho snažím každý den se s tím snažím pracovat nějakým způsobem, abych do tohohle nespadnul, abych nezačal posuzovat, jak posuzují jiní, soudit, jak soudí jiní, myslet si to, co si třeba myslí ostatní, anebo většina. A to je taky, myslím, velký problém téhle společnosti.
To znamená, všechny ty texty jsou vaše.
Ano.
Já teď řeknu něco, co si mohu dovolit ve veřejnoprávním rádiu říct, protože jedna z těch vašich písní se jmenuje Jen se neposrat.
Ano.
Takže to normálně bych neřekla, teď cituji titul písně.
Ano, a zároveň citujete ještě i frázi oblíbenou mého otce.
Teď jsem to chtěla říct. Vy tam vlastně zpíváte, že to je rada vašeho tatínka. To ano. Znamená, i ten otec se při té tvorbě toho nového alba nějak jako zhmotnil.
No, on se zmoťuje neustále. Já s ním permanentně komunikuju a teď si možná někdo bude myslet, že jsem blázen, protože můj otec už je 5 let po smrti, ale já ho fakt vidím úplně běžně v mých snech, kdy je naprosto reálný. A já se kolikrát přesně probudím a úplně nevěřím tomu, že vlastně fyzicky neexistuje, protože ty sny jsou tak... Já vím, že s ním třeba, vím o tom, že jsem ve snu a vím o tom, že on tam je a já vím, že se ho můžu zeptat, na co chci. Kolikrát máte sny, který nedokážete ovlivnit, který se vám zdají a vy nevíte, co se stane, jestli vás nejenom z ničeho nic nezačne třeba honit nějaký psychopat a pak vás třeba zastřelí, anebo nezačnete třeba lítat a teď nevíte kudy. Ne, tohle jsou skutečně takový sny, kdy vím, že to mám celý pod kontrolou a vedu s ním debaty.
To je nádhera. Já si nemyslím, že jste blázen, protože váš táta je ve vás, to znamená, nosíte ho pořád sebou. Hmm. A když jsem si uvědomila, jak máte geneticky nadělíno, tak jsem si říkala, s tím
no to zní až trošku zavádějící.
No ne, nevím. Tak jako vašeho tatínka jsme...
Kdy pak jste si to ruce uvědomila?
Tak počkejte, já nebrouzdám v dvojsmyslech, jo?
Já teď zrovna, jo, promiňte, ono je takový hezký ráno.
No to
ráno,
svádí, ne, tak váš tatínek byl chlap se vším všudy, ale ano. Když člověk má v sobě tohle chlapisko a navíc v sobě má tu ohněvou maminku, tak jak se s tím jako žije?
Jo, myslím si, že je dobře, já jsem spokojený, já si naopak myslím, že taková moje valašská spravedlnost a nebo otcová valašská spravedlnost a matčina taková horlivost a důraznost ve věcech vytvořila docela fajn kombinaci, ve který se mi žije opravdu dost příjemně, protože dokážu se sebou pracovat a chci se sebou pracovat. Nevzdávám boje předem a podobně.
Helejte, ale to vypadá jako, že tu práci nevykonáváte úplně sám. To znamená, že když vedete tyhle debaty, tak je vedete třeba se svojí paní, se svými přáteli, nebo máte psychoterapeuta, s kterým spolupracujete, učitele jogy, duchovního guru.
Ne, učitele jogy zrovna nemám, teda to se přiznám.
Mám trenéra. Máte docela svaly, ale...
No, ale to je díky trenérovi. To není učitele jogy, z jogy rozhodně svaly nenaberte.
No a ta duševní práce?
Duševní práce, to je něco, v čem pracuju, se dá říct, tak nějak i sám na sobě, i s psychoterapeutkou, i s různýma lidma, se kterýma se střetávám, vídám. A to jsou lidi, kteří mě inspirují v něčem, kteří dokážou o věcech inteligentně mluvit, kteří sami mají obrovské zkušenosti s nějakým třeba i svým vlastním přerodem, kolikrát, s nějakým probuzením se z jistý letargie třeba. A to jsou obrovsky zajímavý témata, který mě vždycky bavilo a baví jej doteď prostě různě řešit a probírat a rejpat se v nich.
Mně se líbí, že zmiňujete tu psychoterapeutku, protože málo kdo si tohle troufne a někdo řekne, no tak já to radši neřeknu, aby si nemysleli, že jsem blázen nebo že mám těžký problém. Nebo...
Ne, je to hloupý tabu, naprosto úplně zbytečný, který si myslím, že je trošku taky i jako vlastně takovým virem současné společnosti, že lidi nepřiznávají věci, bojí se o nich mluvit, bojí se spolu mluvit, jo, v rodinách prostě dialog nefunguje, radši si každý o tom druhým bude myslet něco, pak to bude probírat s tou půlkou těch jejich mluvitelů a ten druhý zase z těch jejich dalších přitakávačů a ve finále z toho vznikne konflikt, který nemá žádný řešení. A právě ten dialog, ať už je to se sebou samým nebo s někým, kdo vám je ochotný pomoct a má na to nějaký obecný nadhled a pohled, jako je psychoterapeut a je dobrý ten psychoterapeut, tak to má naprostý význam, velmi důležitý pro to, aby člověk se cítil zdravě. A je třeba pracovat nejenom na svým fyzickým zdraví, ale především na svým psychickým zdraví, protože to teprve potom ovlivňuje to fyzické zdraví.
Ondřej Brzo Bohatý je dneska hostem Radiožurnálu. Já jsem se tak dívala, co všechno jste už zvládl, vy jste si zahrál v pár filmech, profrčil jste Slavíky, tedy jako moderátor různé televizní estrády. Nejvíce hudba, zdá se, pořád je to ta hudba. Proč?
No, vždycky to byla ta hudba. Já jsem k ní byl od malička vedený tátou, který nade mnou stál 4 hodiny denně, jsem cvičil na housle od svých 4 let a pak se začalo dít to, že jsem si uvědomil, že tu hudbu nemám rád, protože jsem si uvědomil, že
ji musíte dělat.
Že ji musím dělat. A jo, a což mě jako dítě nebavilo, mě daleko víc bavilo sportovat, hrát hokej, venku fotbal a podobně. A tak jsem si nějak jsem nechtěl zklamat toho svého tátu, protože byl pro mě celý život takovým spíš parťákem, než nějakou jako vyloženě autoritou v negativním slova smyslu. Takže jsem si snažil k té hudbě najít nějakou cestu, kterou se mi podařilo najít skrz klavír. Věděl jsem, že na ty housle nejsem tak dobrý, jako byli mý spolužáci z Ledušky. Tak jsem začal hrát na piano a začal jsem hrát sám. A začal jsem hrát písně, které jsem slyšel od Beatles, od Elvise Presleyho, od Eltona Johna. A nepotřeboval jsem k tomu ani znát, jak se přesně čte basový klíč v levý ruce, ale zkrátka jsem začal sám hrát i Ježka, Voskovce, Vericha. Jo, že prostě Suchýho se Šlitrem, všechny tady ty písničky a i lidovky, prostě starý moravský, slovenský. A najednou, když táta viděl, že skutečně jsem jako samouk na ten klavír tak dobrý, tak mě potom dal k paní profesorce Jebavé, která byla ředitelkou na Lidově škole umění v Biskupské ulici. A ta mě potom začala učit ty všechny etídy Černýho a podobně. A mě to obrovsky bavilo a vlastně jsem se zpátky vrátil k té hudbě s naprostým nadšením a fascinací a to mi vydrželo až do teď. No a mezi tím táta vždycky říkal, zkus si všechno možný, co tě bude bavit, ale do té třicítky nebo po té třicítce se zkus rozhodnout pro něco konkrétně,
co
bude. Protože u mě viděl, že já jsem nadšený ze všech možných věcí, že si chci všechno zkusit.
Že vstupuju do vaší řeči, kolik vám bylo, když jste dělal instrumentaci kudy kam?
To mi bylo 25.
Takže myslím. To jste měl ještě 5 let k dobru k tomu, abyste zkoušeli. Ne, protože já jsem viděla tu Státní operu, byla jsem na té premiéře, viděla jsem ten, myslím, že tak 20 lidí minimálně bylo v tom orchestru.
19.
A teď jsem si říkala, ten kluk vystudoval ješkárnu a má stačit na něco, co je několikanásobně větší než on. Já bych se asi umučila hrůzou, já bych se fakt hrozně bála.
No, nemyslete si, že já jsem na tom byl trošku jinak.
Ne, že byste se k tomu lirikálu jako dostal a teď ta
Já jsem se k němu dostal skrz Milana Kymličku, který to původně měl celý instrumentovat, což byl takový bavantvar, něčím studio, což byl takový bard v psaní filmové hudby, v orchestracích.
K němu se ještě dostaneme.
A já jsem k němu chodil a vlastně on mi vysvětloval, ukazoval, jak se to všechno má dělat a tak. A čím dál tím víc ve mně měl nějakou důvěru, jo, že věděl, že se ty věci učím a chci se je učit a že mě zajímají. A potom, když přišla zhoubná nemoc a on věděl, že už přicházejí poslední dny jeho života, tak řekl Michalovi Horáčkovi, tady je Ondřej, já si myslím a jsem přesvědčený o tom, že on to dodělá dobře.
No to bych omdlala hrůzou, přesně. Bych viděla tu Státní operu, viděla bych ten obří orchestr a říkala bych si.
No jenom, že já jsem zase viděl toho zarputilýho Horáčka, který úplně jak ten sáskař naprosto věřil tomu Milanovi a tak sugestivně mi jako řekl, že mi důvěřuje, jo? Že prostě já vám teď věřím, Ondřej, vy to zvládnete, vy to dokážete. Jo? Samozřejmě to mělo jistý peripetie a různě jsme se tak jako poštěkávali v průběhu toho vzniku celého toho kusu. Ale ve finále jsem vlastně rád, že mi tu důvěru dal, protože to bylo hlavně na něm. On byl producentem celý té záležitosti. On mohl říct, ne, to je nějaký prostě tady mladěch, zelenáč, který neví, jak se to dělá. Já to dám nějakému bardovi typu Petr Malásek nebo Jirásek nebo komukoliv, kdo to už má za sebou. Ale on skutečně jako správný sáskař, jako správný hráč prostě na mě vsadil a já jsem za to dodneška rád a dodneška mu za to moc vděčím.
No, za to, k tomu doučování zachodu, k tomu se ještě určitě dostaneme. Já teď zahraju Richarda Millera, nedávno tady byl a velmi vás chválil za to, jakou muziku jste mu na albu 55 složil. Takže tady je Adie Adele. A potom Ondřej Brzo Bohatý v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 9:30. A vaše otázky na našem webu, díky za ně. Ondřej Brzo Bohatý je hostem Radiožurnálu. Před zprávami jsme mluvili o albu Richarda Millera 55. Všem textům jste dal muziku, podle mého se velmi povedla. Vy jste ale Richarda Millera chtěl na album Tante Cose Daveder, kde tuhletu jednu jedinou písničku zpívá několik různých interpretů. On vás odmítl, abyste se urazil.
On říkal, že jste se urazil. Ale vůbec, to on velmi rád tohle to interpretuje jako svoji historku, která ale vůbec není založená na pravdě. To si on jenom tak vyložil. Já jsem se skutečně vůbec neurazil. Navíc já nemám vůbec ani v povaze, a že se nějak urážím, to vůbec není moje. Já jsem tenkrát akorát řekl, že to je škoda, protože mám pocit, že by se na tu verzi obrovsky hodil. A on mi řekl, ale víš co, Ondřík, tak
tak to naspievaj ty, veď ty to spievaš oveľa lepšie, než by som to naspieval ja.
A ja som mu tenkrát řekl, že to není pravda, že on má daleko jako takový charakterističtější hlas a vyspělejší a že v tom jeho hlase je znát ta zkušenost a všechny ty prostě životní traumata a trable a všechno možný, takže proto by to bylo i o to větší a o to lepší, ale on to nakonec neudělal, já ho naprosto chápu, z jakýchkoliv důvodů to udělal, nebo se proto rozhodl na tom albu nevystupovat, ale skutečně to tak není, já bych sem rád zbořil ten mýtus toho, že by jsem se urazil někdy na Richarda.
Už se stalo. Vy jste texty Petra Uličného na album 55 zhudebnil velmi rychle. Byla to otázka dní. Který vás nejvíc sebral?
No nejvíc mě vzal...
Zabrečel jste si, když jste
to Zabrečel jsem si, když jsem to slyšel poprvé. Ležel jsem v posteli a pročítal jsem si to a já vždycky si... Já si čtu, obecně vždycky, když si čtu jakoukoliv knížku nebo cokoliv, tak si to čtu tak, že si to jakoby i přednáším. Já neumím takový to rychlo čtení, typu, že bych jenom, že by mi jeli nějak ty myšlenky do hlavy a já jsem dost pomalej v tom
takže
čtení.
Takže i nahlas.
No, nečtu nahlas, že bych to jako recitoval, ale čtu si to vnitřně nahlas. A u tohohle z toho jsem to skutečně jako prožíval u těch textů, že jsem si každý ten text čet intenzivně nahlas. A tak intenzivně, že jsem se při četbě písně na smrtelné posteli vyloženě rozbrečel. Navíc já jsem ještě ležel sám v té posteli, teď vedle mě ležela moje žena a se na mě koukla, viděla, jak já řvu, jak želvá, říká, proba, co se děje, ty se bála, jestli někdo neumřel z rodiny. Říkám, já čtu si ty texty toho Richarda, to je tak krásný.
A řekl jste jí, že až budete na smrtelný posteli, že byste rád, aby tam byla s vámi.
No to jsem právě, já už, no mně se to všechno tak jako vpletlo dohromady, že jsem už ani tohle to nemohl říct, protože to bych se pak rozeřoval úplně.
A Richarda Millera jste při nahrávání téhle desky držel za ruku, proč?
Ano, já jsem ho držel za ruku, protože on jemu se podařilo vlastně ve mně vzbudit takový ochranitelský pocit, jo? Že já jsem měl od té doby, co jsme začali spolu spolupracovat a já jsem byl producentem té jeho poslední desky 55, tak já jsem měl najednou pocit, že se o něj mám nějak postarat, že se mám obecně postarat o to, aby ta deska byla dobrá, aby on z toho měl radost, aby to všechno dobře dopadlo. Tak když jsme pak byli ve studiu a on měl být v té nahrávárně, v té velké místnosti, tak já jsem mu řekl, tak Ryško, a teď tady budeš sedět, tady jsme ti připravili mikrofon a barovou židličku, tady máš vodu a já jdu do té režie. A on říkal, jo, Ondrik, buď tu se mnou. Tak já jsem nakonec tam zůstal s ním a při některých písních, kde skutečně on si třeba nebyl jistý, že vytáhne některé vejšky nebo že ty feeliny jsou na správném místě tak, jak by měly být. Tak
cože je na správném místě?
Feeliny, to jsou takový pocity, když člověk zpívá, udělá zřejmě, yeah! nebo něco. A on se tomu vyhejbal, protože mu to nepřišlo úplně autentický, ale já jsem cítil, že by to autentický bylo ve chvíli, kdyby to skutečně šlo z něj. Tak v těchto těch případech jsem ho občas držel za ruku nebo za rameno.
A kdo tohle dělá s vámi, když nahráváte svoji vlastní desku?
Nikdo, já sám.
A není to škoda?
Nevím, já si ani nedokážu někoho představit, kdyby to měl být třeba můj kamarád, cynický bubeník Tomáš Kozelka, to by bylo dost směšný.
Ne, že by vás držel někdo za ruku, ale že by právě to slyšeli další uši, které by řekly, hele, nepřehnal jsi to tady.
Ne, to mi úplně právě stačí ten Tomáš Kozelka, který skutečně je můj kamarád už 20 let, spolupracujeme, je to zároveň bubeník v mý kapele a my, když spolu takhle nahráváme písničky na moje album, tak on je ten lakmusový papírek, který mi vždycky naprosto objektivně řekne, hele, to už je moc, anebo v tomhle jste mi trošku afekt, z toho se zkus bavit a tak. A to mi stačí.
A ta poslední deska vyšla teď, jmenuje se Univerzum a písnička, já nevím, jestli je titulní, ale prostě si teď pustíme Univerzum.
A, výborně.
Písnička ze stejnojmenného alba Univerzum Ondřeje Brzobohatého. Sám si zahrál, sám si složil hudbu, sám si ji zaranžoval, sám si ji zaspíval.
Ano.
A sám si to vyprodukoval.
Ano, všechno sám.
To je hodně silná káva. Víte, co mě zajímá? Vy jste si tenhle text, nebo všechny ty texty jste si sám napsala. Předtím jsme mluvili o bravurnosti Petra Uličného, který napsal texty pro Millera. Nestalo se vám, když bych si přečetla text od někoho, kde je vážně mistr ve svém oboru a pak se podívala na ten svůj vlastní, tak bych to roztrhala. Snědla bych to třeba.
No, já jsem taky dost jako sebekritický v těch věcech, ale na druhou stranu dokážu pořád rozlišovat mezi textem pro Richarda Millera a mezi textem pro mě. Já nejsem úplně interpret, který by měl ve svých textech příběhy. Jo? Já spíš tak nějak mám radši, když to jsou jistý obrazy třeba a tak, a ne vždycky se mi podaří mít ty příběhy a vlastně se v nich ani tak jako necítím, protože na to, abyste ty příběhy dokázala interpretovat, si myslím, tak musíte mít v sobě něco, čím já si nejsem úplně, jako nemám tu důvěru, že bych to dokázal mít, to znamená interpretovat ten příběh těm lidem, aby byl věrohodný, aby byl uvěřitelný. A to ten Richard má, ten když zaspívá třeba jakoukoliv píseň, Cigaretka na dva ťahy, nebo Už asi něsi, nebo jako z novýho alba Žena z fotky Helmuta Newtona, tak věříte tomu, že se to děje. To je takový ten, to je totiž taková ta vlastnost vynikajících šanzoniérů, že zpívají píseň a vy máte pocit, že ji zpívají poprvé v životě. Ale já tohle podle mě vůbec neumím. A nerad bych se do toho stylizoval a nerad bych to dělal, když si v tom nejsem jistý, když v tom nejsem pevný v kramflecích. Takže si ty texty radši píšu sám, aby ta autentičnost byla co nejvěrohodnější.
Mě zajímá, když vlastně si děláte všechny ty věci sám, co je v té pozici nejtěžší? Být kritický k textu, k hudbě nebo k vlastnímu zpěvu?
No, ona to je taková trošku autoterapie, se dá říct u mě, protože já neustále vlastně sám sebe dávám na nějaký takový pranýř, ale ne úplně v pejorativním slova smyslu.
Jo. Zbičujete.
No, ale jakoby spíš se hecuju, což je fajn, protože se konfrontuju se svýma vlastníma limitama. A ve chvíli, kdy tohle to děláte naprosto objektivně a hlavně upřímně, tak vám to obrovsky pomáhá k tomu, abyste nějakým způsobem dokázala si udělat obrázek o tom svým vlastním egu.
Poslyšte, a vy to fakt umíte?
Já si myslím, že jo.
Konfrontovat se objektivně s vlastníma limitama.
No, snažím se o tom.
Mistře, konečně jsem vás našla.
Ano, v pořádku. Naše cesta začíná v Himalájích, kluci. Zbalte si kufry, příští týden odlétáme.
Zásadně necestuji s nepotřebnými zavazadly, mistře. No nic, vrátíme se zpátky ke skládání hudby. Mě totiž zajímá filmová hudba.
No výborně, mě taky.
Vy jste zdědil Anděla Páně.
No, to bylo snad nejkrásnější dědictví, který jsem mohl dostat. To bylo nádherné.
To je nádhera, ale po té symfonické hudbě šíleného, v nejlepším slova smyslu a krásného člověka Miloše Boka,
ano, ano.
To muselo být hrozně zvláštní. Nepřipadá si člověk jako náhradník, nebo naopak je nadšený a říká si, tyjo, tak teď to rozjedu.
Ne, jak jsem říkal v předchozí odpovědi, já si myslím, že jsem dost vypořádaný se svým egem. To znamená, že jako náhradník jsem si nepřipadal.
Neříkejte to. Jakmile tohle řeknete, přijde zkouška.
Já vím určitě. A já to říkám možná na schvál, aby přišla. A jako náhradník jsem si skutečně nepřipadal, ba naopak. Byla to pro mě velká čest a výzva něco takového udělat, napsat prostě velkou symfonickou muziku k nádherný pohádce Jirky Stracha. A zároveň se k tomu ještě podařilo vytvořit z té ústřední melodie, kterou jsem napsal, píseň, kterou naspíval potom Vojta Dyk. A ta píseň se žila svým vlastním životem, naspívávali různí sbory po celé republice, posílali videa, já jsem byl úplně nadšený, mě to skoro až dojalo.
Je Strach jako horáček? To znamená, že vám prostě naprosto bezodkladně svěří tu důvěru. Tím pádem člověk je o to nervóznější, že si říká, musím to udělat dobře.
Říct, že je strach jako horáček, by bylo hodně odvážný.
Ne, ale myslím v tomhle tom, že vám ale, prostě dá ten úkol a pak už vás nekontroluje.
V tomhle tom, ano, on v tomhle tom dokáže ve chvíli, kdy si vybere toho skladatele, tak mu dá tu důvěru a potom už na tom třeba s ním jenom spolupracuje, jo, ale není to taková ta jeho nějaká dogmatická představa o tom, že jenom takhle to musí být a nijak jinak a ty mi to splň. Je to fakt parťáctví s ním.
Jak se skládá hezká vánoční hudba?
No to je něco nádherného.
Ne,
to
ale
je...
co si člověk u toho tak jako představuje?
No je vám tak hezky celou dobu. Jo, a teď on byl velmi vtipný, že já jsem to skládal v období, kdy bylo léto, takže...
takže jste tak si udělal grok?
Přesně, my jsme měli doma Vánoce asi ve 40 stupních. A bylo to opravdu velmi zábavný. Moje žena furt říkala, já už mám tendenci vytáhnout stromeček normálně nebo ozdoby minimálně připravit, aby to tady bylo. Protože já jsem neustále hledal ty různý, ten správný zvuk a hrál jsem ty melodie, které samozřejmě byly taky tak trochu jaký vánoční, líbivý, milý hlavně. Takže bylo to krásný, ať už ten celý proces toho skládání, nebo potom to nahrávání, a nebo i potom, když už to vzniklo a vlastně ten film se dostal do kin a měl takhle obrovský úspěch.
Ondřej Brzobohatý je hostem Radiožurnálu. Ondřej Brzobohatý je hostem Radiožurnálu. Mluvili jsme o Andělovi Páně, o skládání filmové muziky. Já jsem pochopila, že vy si stahujete různé partitury, třeba Jurský park, Indiana Jones, pak je studujete. To je proto, abyste se podívali, jak to dělá konkurence?
Ne, pro boha, ježíš, tak ty jsi zrovna vyjmenovala skoro všechny.
Velikány.
No ne, ty jsi vyjmenovala hlavně Johna Williamse, že, který nemá konkurenta ve svém oboru a nikdy mít nebude. To je jeden z největších mágů, umělců a guru v tomhletom řemesle skládání filmové hudby. K němu vzlížejí úplně všichni v Hollywoodu, všude po celém světě. A já taky. A je pravda, že třeba s mým kamarádem Ondřejem Brouskem ty partitury rádi studujeme, protože to je něco podobné, jako kdyby si člověk otevřel partituru Rimského Korzákova nebo Čajkovského nebo Prokofieva nebo jakýhokoliv jiného mistra.
Já jsem partituru nikdy nestudovala, protože k tomu nemám ani vzdělání, ani vlohy. Co se tam dočtu tak vzrušujícího, když to otevřu?
No, právě tu kombinaci těch barev, těch nástrojů, toho, co vy třeba slyšíte v rámci toho symfonického zvuku, ale netušíte, že...
Počkejte, vy mi chcete říct, že já slyším barvy.
Ano, rozhodně, určitě, každý slyší barvy.
Mm-hmm.
To jsou, tak jinak se to nazvat nedá, kdyby na to existovala jiná terminologie, tak to asi řeknu jinak, ale ve chvíli, kdy malujete symfonickou partituru, tak jí tvoříte nějaký barvy. Vycházíte z nějaký palety, kterou máte k dispozici, což jsou ty hudební nástroje, a vy je tak různě kombinujete a tomu přidáváte hlavní melodii, tomu protimelodii, tomu nějaký harmonický základ. A ve chvíli, kdy se vám to podaří prostě nádherně nakombinovat a vznikne vám z toho jakýkoliv přenádherný obraz, který vás totálně ohromí, tak potom to má ten, to je potom to mistrovství.
Mm-hmm. Pořád ale nechápu, proč si ty partitury prohlížíte s Ondřejem Brouskem.
No to je přesně proto, jako když si prohlížíte obraz od Van Gogha nebo od Kandinského.
Něco krásného si prohlížíte.
Něco krásného si prohlížíte a vlastně, když to potom čtete, posloucháte tu hudbu a čtete tu partituru, tak vy potom přesně víte, když se vám tam nějaký místo líbí, jak to asi on instrumentoval, jak to orchestroval. Co tam je za fígle, že kombinuje třeba hoboj, já nevím s čím, s prvníma houslema, nebo kde přesně přechází proti melodie, jak to vystavit vlastně všechno. Mm-hmm. Je to jako velmi náročná studie a člověk se tomu musí opravdu jako velmi věnovat intenzivně, aby do toho pronik. A stejně i když do toho pronikne, tak nikdy nemáte, aspoň já ho teda nemám, ten pocit, že vždycky víte úplný maximum, co o tom lze vědět. Jo. Můžete se sice do nekonečna, do konce svého života učit, ale vlastně si myslím, že úplně poučenej nikdy nebudete.
V jakých chvílích se Ondřej Brzobohatý schovává v hudbě? A teď se nebavíme o práci, o zakázkách, prostě člověk si zaleze, aby na něco nemyslel, nebo aby prostě projel nějakou emoci.
Já si právě že myslím, že to není o tom se v té hudbě schovávat, ale cokoliv si v ní vyřešit. Že to, před čím se lidé běžně schovávají vlastně a nechtějí to řešit, tak to já si vezmu a do té hudby si to dám. A vlastně si to v ní pročistím a sednu si za piano a hraju si cokoliv. Akordy za sebou, nějaký prostě preludiu, improvizuju. A ta hudba má tu úžasnou vlastnost, protože to je nějaký telekomunikační kanál mezi tím univerzem a tím, co se děje tady kolem nás. Že vám to dokáže nádherně profiltrovat a vlastně vás to dokáže dostat do nějakého klidu. A vy potom v tom určitém klidu, bez té hysterie, bez těch emocí, kolikrát velmi falešnej, který ani vám nepatří, to vidíte daleko čistějíc všechny ty věci a eventuálně problémy.
Ondřej Brzobohatý byl dnes hostem Radiožurnálu. Mám radost, děkuji, že jste přišel.
Já mám radost, že jste mi dali prostor.
Děkuji za spoustu užitečných vysvětlení, ať se vám daří.
Vám ať se daří, mějte se krásně.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám.